Helo a chroeso I gofod I drafod Space to Discuss. Podlediad sy'n trafod unrhyw beth a phopeth sy'n ymwneud â busnesau bach. Bydd o'n sgwrs efo'r bobl anhygoel hynny sy'n rhedeg busnes I hunan, neu'r arbenigwyr sy'n gallu helpu nhw wneud hynny. Fy ngwestai heddiw ydy'r darlunydd Heledd Owen. Mae Heledd yn ymuno fo fi o'i studio yn Llangefni. Haia Heledd, sut wyt ti heddiw?
Haia, dwi'n dda, diolch Caryl.
Da iawn. Swn I'n licio gwybod dwi'n meddwl sut ynes ti ddechrau darlunio?
Ie, yeah, wel dwi wastad wedi hoffi droio ers o'n i'r ysgol fach. O'n I wastad neu cartoons o balli. Wedyn, o'n yn yr ysgol, o'n i'n kind of un o'r bobl na ddyn eitha da am bob dim, fatha, just fatha, across the board. Oedd hi'n anodd gwybod heb fatha bragio. Ond oedd hi'n anodd gwybod pa drywydd I fynd lawr pan oedd pobl yn sbio'r unis o falle. Felly, o'n I wrth modd o gael, felly nes i'r Art Foundation yn Bangor. A nes I wedyn gael fy'n erbyn I Brifysgol Caredin I wneud darlunio. Sef illustration, felly darlunydd ydw I. A wedyn, ar ôl gadael I Brifysgol, o'n I dal yn siŵr be o'n eisiau wneud. Cos o'n I'n teimlo fatha tu ar y treadmill yma o ysgol I uni os ti'n mynd I Brifysgol. Wedyn, o'n eisiau cael pause bach I feddwl be o'n I wir eisiau wneud. Felly mae yna rhyw bedair mlynedd dwi'n meddwl di pasio rhwng gadael brifysgol a cychwyn y busnes. Nes I drafeilio, nes I gael lot o swyddi, admin, HR, a mae'n I gweithio mewn tafarn, just lot o jobs bach gwannol. Wedyn, ie, nes I ddod nôl o drafeilio a penderfynu, reit, come on, nwen, dwi'n meddwl, dyma dwi rili eisiau wneud. Felly nes I ddechrau gweithio fel darlunydd llawrydd. A mae bron fydd I'n ddwy flynedd mis Ebrill arna I yn gwneud hynna. Felly ie, mae'n mynd yn briliant.
Dwi'n meddwl chdi wastad yn gwybod bod chdi isio cychwyn busnes dy hun yn darlunio ta just wrth fynd yn llawrydd achos dwi'n cymryd oeddech chi'n gwneud comisiynau ar gyfer pobl eraill yn ogystal â dy stwff dy hun.
Ie, yeah, dwi'n meddwl oedd rhedeg busnes byth yn rhywbeth oedd yn fy meddwl I. O'n I'n meddwl sy'n cael swydd, cael cyflog bob mis yn really nice. Ond dwi'n meddwl efo'r teip o waith dwi'n ei wneud, Mae jyst yn gwneud synnwyr I fi. Dwi'n cael gwneud beth dwi eisiau a mae wir yn siwtio fi. Fythaf rwan bod fi yn gweithio I fi fy hun, so ni beth yn mynd yn ôl da. Ond mae lot o bobl yn mynd fewn I ysgolion dydy I ddeith y plant a dda bod o'n opsiwn, ond ar y bryd o'n I ddod, na, not for me. ond na, mae di digwydd reit organic, dwi'n meddwl. A dwi'n hapus iawn rwan.
Dwi'n falch o glywed, a dwi'n siŵr fysa lot o bobl yn synnu ella o wybod bod yna pryn flwyddyn a hanner yn unig ers I chdi fod yn darlunio ac yn gwneud beth I'n neud lle, achos mae'n teimlo, dim amharch o gwbl, mae'n teimlo bod chdi wedi bod o gwmpas dipyn hirach, dydw I.
Na, mae reit bizar. I fi hefyd, fatha, dwi'n meddwl es I fewn iddo fo fatha all guns blazing, fatha mynd amdani. A nath pethau dyfyn gyflym. Ond dwi bendant yn teimlo bod fi dal yn ffindio'n rhaid. A dwi'n meddwl y mwyaf brofiad sgyn ti, y mwyaf ohyder sgyn ti. A dwi bendant yn ail-asesu pethau o hyd, achos ti'n mynd gwybod yn syth be'n union beth ti eisiau wneud. Felly ti'n gorfod datblygu pethau ag trial and error yda. Yeah, ar y funud, mae lot of income I'n dod o'r siop ar-lein, lle dwi'n gwerthu pethau. Dwi wedi dylunio, ond dwi hefyd yn cymryd comisiynau a gynnydd y gwaith yn trio hybu positifrwydd ar y cyfryngau. Wedyn, dwi'n gwneud dipyn bach o bob dim, really, ond rwan bod fi blwydd yn y hanner i fewn, dwi'n dechrau meddwl lle dwi eisiau mynd â fo yn y dyfodol. Ond mae'n lle da i fod, dwi'n meddwl, rwan bod fi chydig bach mwy established.
Yndi, achos to, mae'n gallu cymryd. Ella pan ti'n meddwl dydi blwydd yn y hanner, actually ddim gymaint o hynna amser mewn busnes, achos to, mae yn cymryd amser eich di ffeindio dy draed, a ella bod chdi yn ffeindio pan ti'n cychwyn rhywbeth, a wedyn mae'n datblygu fod yn rhywbeth arall. Dyna di'r beauty o redag busnes ydy de, ti yn gallu mynd efo i le bynnag ti isio, a ti'n gallu gweld fel mae'n datblygu y ffordd mae'r iawn mynd i fynd â chdi.
Ie, bendant. A wel, dyna un o'r pethau da bendant am gael y rhyddid i newid, da. Cos dwi'n misio bod yn un o'r bobl na sy'n just yn sticio un peth, neu yn fydda dwi'n licio cael lot o pots bach gwahanol, lots of pies. ond ie, dwi'n gwybod dwi'n diflasu, ond mae gallu gwneud cynnyrch newydd, dwi'n meddwl. Mae hyn yn galluogi fi i wastad fod yn dylunio, wastad fod yn eithaf gwahanol. Wedyn, os dwi eisiau stopio werthu fel mi'r edrau, mae jyst mor rhyddid yna. A dwi'n cael cymryd bore, fi gael wneud yn wall fel bore yma. Mae jyst gynti'r hyblygrwydd. A dwi'n meddwl mae'n really siwtio fi.
Yn bendant, mae'n siwtio fi hefyd, mae'n rhaid fi gyfadda. Nes ti sôn y fanna yn gynt am y ffaith bod ti'n rhannu positifrwydd drwy dy ddarluniau ar y cyfryngau cymdeithasol. Achos da ni gyd yn ymwybodol bod ti'n gwneud lot fawr o waith i wefan meddwl.org. A'i drwyddyn nhw, nath hynny gychwyn ei, nes di gychwyn a nath hynny ddod ato ti, sut nath hynny ddod o gwmpas?
Ie, felly yn mis Ionawr 2020, felly Ionawr blynedwytha, dyna pryd o'n i'n really meddwl gychwyn, give it a go, efo'r darlunio. Wedyn, Ebrill, y flwyddyn yna nes i actually gychwyn yn iawn. Ond, ie, mis Ionawr nes i, wel, dwi'n meddwl jyst chydig cyn hynna wrth mis Rhagfyr, nes i fynd at meddwl a gofyn, dwi rili eisiau gwneud y prosiect yma, fysa gennych chi ddiddordeb, mae'n bod yn rhan o'n efo. A yr syniad oedd i rhyddhau dyfyniad positif bob dydd Llun, a do'na byth plan i wneud am flwyddyn, ond yn y diwedd mi nathon ni. A oedd na 54 dyfyniad wedi darlunio'n fel, felly erbyn hyn da ni'n gwerthu'r pecyn fel cadw'r credig. Ond mis Mawrth y flwyddyn yna, athyn ni fewn i lockdown, do.
Do.
Felly oedd y timing yn bonkers. A oedd o neis i fi gael rwtin, ond hefyd i weld y bydd oedd pobl yn gael. Cos yn wedi yn Gymraeg, fatha, so ddim gymaint o hynny o adnoddau am iechyd meddwl. Fatha, mae yna lot mwy rwan y gofn yna. Ond mae dal i fod yn adeiladu. Wedyn, da ni yn gobeithio cychwyn y prosiect eto mis Ionawr.
O, oh, gret.
Ie, felly fydd nos il fi di mynd eto. Ond rhaid fi gael good plan in place. Ond ie, dwi am ofyn i bobl am syniadau, dyfyniadau a cael ysgolion i gymryd rhan. Achos mae ysgolion wedi bod yn brynu'r cardiau, cael y plant i elneud nhw wrth yma.
O, gret, mae hynna'n
really lovely.
Eich, ie.
Yeah. Dwi'n meddwl, mae mor bwysig i fi. A dwi'n meddwl, wrth fynd ar busnes ymlaen hefyd, dwi eisiau ail-jigio pethau i allu neu mwy o bethau i wneud fe chi'n meddwl, dwi'n meddwl. Fath o stopio neu lwgos, wneud hynna alluogi fi gael mwy o amser i wneud cynnyrch neu helpu pobl fatha. Cos dwi wedi gael o fi iechyd meddwl yn y gorffennol. Dwi'n meddwl os ti'n rhoi dy negeseuon positif yma, mae'n gorau edrych yn neis, nes yna bod yn mynd i edrych yn nhw. Wedyn, os fedrai helpu dipyn bach, yna, so hynna'n wych.
So, sut wyt ti'n ffeindio rhedeg busnes dy hun? Ydy hwnna'n cael unrhyw effaith ar dy iechyd meddwl? Achos jyst meddwl amdano fi yn y gorffennol pan mae'n i rhedeg busnes yn hyn o'r blaen, oedd teimlo'r unigrwydd a yr ffaith fyna neb gyda fi droi at efo. O'n i'n... a hynna'r rhan, rili, yr heswm pan si greu gofod yn y lle cyntaf, ond dwi'n gwybod ar y pryd oedd yn iechyd meddwl i'n cymryd coplin o hit oherwydd bod fi'n teimlo mor unig. So sut wyt ti yn rhedeg busnes dy hun yn teimlo bod dy iechyd meddwl di yn cwpio fo, really?
Ie. Yeah, achos bod fi wedi cael drafferth yn y gorffennol, dwi'n lot fwy aware, dwi'n meddwl bod fi'n gorau edrych ar ôl fy iechyd meddwl. A maen nhw'n deud, os ti wedi stryglo o blaen, mae gen ti dechnegau fedri di ddefnyddio yn y dyfodol. Ond mae bendant yn sialens. Dwi'n meddwl, mae workload yn rhywbeth fedri di controlio, ond eto, dwi'n meddwl ddim yn biti, ond mae kind of yn biti bod pres yn ffactor. Achos ti'n gorau wneud digon i fyw. Felly, swn i'n dweud, yr stres mwyaf i fi ydy wneud siŵr bod yna ddigon o bres yn dod fewn. Ond ti'n eisiau gorweithio wedyn i wneud mwy o bres. Ond dwi wedi cael cwpl fusodd really tawel, fe rhyw 4 mis tawel rwan. Ond dwi'n meddwl, dwi wedi gorfod dysgu bod yna ddim pwynt amdano fo. Fe, er chi'n jyst cael ffydd bod pethau'n mynd i brysuro, fe, yn dolyg yn dod. Ond fi yna wastad dolyg. Mae'n rhyw ffyrdd neu gilydd. Ond ie, mae'n really di bod yn challenge i fi, dwi'n meddwl, ond di bod ben fy hun ddim yn gymaint o struggle. Fydde, right. Dwi'n eitha licio, fydde, rhoi music mlaen, jyst droi o, dwi'n reit faf o rhan fwyaf o benderfyniadau, ond nathon ni gwrdd fyny do'n dinas dinlla.
Oh, that's lovely.
Oedd yn y gofod i drafod, a ges i actually gofyn cwpl o gwestiynau ac nath o rili helpu. Dwi'n meddwl ti'n sylwi bod chdi'n methu hynna tan i chdi weld pobl eraill mewn busnes.
Ie. Yeah.
Ond ie, un o'r pethau yn ddiweddar dwi wedi neud i helpu fi iechyd meddwl ydy cychwyn mynd i therapi. Felly, bob wsos ers dros 2 fis wen, dwi wedi bod yn mynd i weld yn aslyflu. A mae jyst, mae cael rhywun sy'n ardd ochr di sydd yn impartial, jyst yna i wrando, mae wedi bod yn really nice, cos da nes i gael chydig o therapy yn y brifysgol. Ond dwi'n berson mor wahanol rwan. A mae wedi bod yn gyfle i reflectio ar pwy ydw i, fatha jyst dod i nabod fy hyn bach yn well. A dyn nhw'n cael rhoi cyngor i chdi, maen nhw jyst yna i wrando, i helpu chdi dy hun, ffigurio peth allan, i fod yn gefn i chdi a i gefnogi. A mae jyst yn rili neis cael rhywun arall yn ynghornel i, dwi'n meddwl. Cos efallai bod gen ti support system gwych, fatha gen i fi, ond mae'n hollol wahanol siarad i therapist. A dwi jyst yn fatha fentio a deud beth sy'n meddwl i. Ond yn y cychwyn oedd hi jyst yn fatha dod i'n abod fi, cymdir fi. Ond ie, sut dwi wedi'i gwneud o ydy, dwi wedi mynd yn breifat, wedyn nes i edrych ar wefan meddwl.org a mae'n rhestr o therapists preifat yn fyna yn ôl lleoliad, felly nes i sbio pwy oedd yn agos i fi, wedyn felly dwi eisiau bod mor onast o fedra i mynd, achos dwi'n modd sydd ddigon o bobl yn siarad amdano fo.
Na.
Ond dwi'n talu 40 pint yr wsos, a dwi'n gwybod sa lot o bobl methu fforddio hynna. A mae wir yn biti bod ni yn gorau mynd yn breifat a talu lot o bres. Ond y ffordd dwi'n sbio yn efo ydy self-investment. Felly mae'r pres dwi'n rhoi drwy'n yn mynd i, wel, fatha cael gwneud dywallt, fatha gysio gwneud dywallt bore yma. A ti'n, os ti'n cael lliw, fatha mae'n gallu gwestiwn campynt. Os ti'n cael takeaway, mynd am fatha 30 quid. So dwi'n meddwl, ti'n gallu safio pres yn llefydd arall. A os di therapy yn priority. Ond dwi'n lwcus iawn, dwi'n byw adra, felly dwi'n gallu ffordd efo'r y funud. Ond opsiwn arall ydy NHS da, jyst bod chdi'n gorau disgwyl bach yn hirach.
Ie, yn anffodus mae'r rhestr aros i gael therapi ar NHS, o beth dwi ddallt yn eitha hirfaith dydy.
Ynddi, a mae wir yn beti, achos dwi'n gwybod dwi'n a lwcus iawn, mae 40 bint yr wsos yn lot fawr o bres. A sy'n lot o bobl methu ffordd i hynna, neu ddim yn gweld o fel digon o priority. Ond yn amlwg, dwi'n eisiau byw adra am byth wedyn. Ella ddawn y bwynt yn y dyfodol lle fyddai methu ffordd efo. A sy'n biti tasa fi methu mynd oherwydd pres, achos mae mor hanfodol a dwi'n meddwl mae'n kind of normal hefyd fatha mae pobl yn deud os chdi drin o fatha mynd i supermarket i gael bwyd dydy fatha nes di sôn am America do fatha
do, wel yn America mae nhw efo therapists just fatha bod gen ti dy ddoctor normal lle neu bod gen ti dy dy berson ti'n mynd at bob wythnos a mae o mor normal yn fanna a dwi'n meddwl dyna di'r dyna da ni angen y ffordd da ni angen feddwl amdano fo fama ydy bod o just yn rhywun ti'n mynd i siarad at bob wsos, bob mis, beth bynnag a checio fewn efo nhw yn union fel ti'n neud heledd ti'n mynd siarad efo rhywun bentio am ryw reswm a dal er bod y sgwrs am iechyd meddwl gymaint mae agored dwan ag oedd o, dwi'n meddwl bod yna dal eitha dipyn o ffordd i fynd. A mae normaleiddio mynd i gael therapy neu mynd i siarad efo rhywun angen dod y fwy amlwg, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl mae dal efo rhyw fath o tabw o'i gwmpas o am ryw reswm sydd yn biti. Ac dwi'n gwybod bod o ddim yn helpu fod, efallai bod o ddim ar gael i bawb, fel ych ti'n sôn am y ffactor pres a gallu fforddio fo, ond hefyd, tasa ti'n mynd at y doctor i fynd i siarad efo rhywun, ti'n mynd i fod yn aros misoedd weithio blynyddoedd, ac dydy hynna, dwi'n meddwl mae'n dal lot o ffordd i fynd efo'r NHS i wneud o'n fwy hawdd i bobl gael ato fo, lle. Yeah. Ond dwi'n gwybod fo hwnna'n broblem across the board, beth bynnag, lle, efo'r NHS o ran diffyg arian ar gyfer adnoddau iechyd meddwl mae o'n broblem fawr ac fysyn fysa mor dda gweld mwy yn cael ei wneud er mwyn gallu helpu pobl a dwi'n gwybod bod gwefanna a sefydliadau fatha meddwl.org ac mae neis cael meddwl yn y Gymraeg mae yna gymaint o sefydliadau eraill hefyd lle. Ond mae yna bendant dal lot o ffordd i fynd yn does.
Oes, bendant. Wel, o'n i'n teimlo dipyn bach fel dwi'n gwneud yr holl waith yma fe chi'n meddwl a positifrwydd a tas o'n i'n mynd siarad yn agored amdano fo, so o'n i'n cicio fy hyn. Ond yn gefn y meddwl, o'n i fatha, o na, dwi'n mysio neb gwybod bod fi'n mynd i therapy, what will people think?
Yeah.
Ond...
Yeah.
Nobody cares, really, fatha, os oes na bobl efo barn, yna, dyn nhw'n mynd bobl i chdi.
Yn union, yn union. Ac dwi, sgennau ddim cwylid dweud chwaith, mae'n fi eisiau mewn cyfnod o chydig o fusoedd o therapy, o chydig o flynyddoedd yn ôl. A sgennau ddim unrhyw fath o gwylydd cyfadda hynny achos mi nath o rili helpu fi. Ac taswn i'n teimlo rwan bod fi angen, dim bod fi angen, ond illa bod o yn rhywbeth fyswn i eisiau gwneud ydy mynd i siarad efo rwy'n yn wythnosol. Mi fyswn i'n mwy na hapus yn neud achos dwi'n siŵr swn i'n gallu, sef o'n mynd i'n drwg i fi. Ond ydy o jyst dim rhywbeth dwi'n teimlo sy'n hollol fy noriaeth gyda fi ar y funud, ond dwi'n gwybod yn y dyfodol mi fydd yna gyfnod yn dŵad lle mi na'i neud o eto a mi fyddai'n hollol agored amdano fe hefyd.
Yeah. Ond dydw ddim i pawb chwaith o dde, ond tan i chdi drio, ti'n yn gwybod.
Na.
Ond mae pobl efo... Mae pobl fatha'n efo gwahanol tips o therapy sy'n siwtio nhw fatha. Ymarfer corff neu bethau day to day. Mae rhai pobl yn cymryd meddyginiaeth, oedd ni'n arfer cymryd tra ni'n brifysgol. A dylso jyst dim bod yn wbeth. Dylso ni fod yn embarrassed i drafod.
Na.
Felly dwi'n rili falch bod ni'n drafod heddiw.
A fi na hefyd, achos mae wedi bod yn sgwrs. Dwi'n pitio rili fod dod i cymryd wrnod iechyd meddwl y byd er mwyn i ni ddod i drafod o, achos mae'n bendant rhywbeth o le ni fod yn neud drwy'r flwyddyn, tod yn hytrach na jyst ar un diwrnod arbennig lle.
Ie. Yeah. Dwi'n meddwl hefyd fatha, swn i'm yn deitha rwy'n dwi'n newid gyfarfod fatha bod fi'n therapy, cys dwi'n gwybod diodd ddim yn rhywbeth swn i'n gweiddi am, ond ar un pryd dwi'n gyddio fo.
Ie. Yeah.
Ie, mae hyd yn oed ar podcast o thas a lot o bobl yn deud hwnna swn i lot rhy nerfus i wneud hynna. A fydda dwi bach yn nerfus heddiw, ond os ddim yn wneud y peth yma, dwi'n nerfus chdi yn mynd i wella.
Na, yn union. Yn union. Achos dwi, tyd, faint o'r podcast yma dwi wedi gwneud, ond dwi dal yn mynd yn nerfus yn gwneud nhw, a dwi dal yn efo ryw... yn hymryd stymog i cyn cychwyn recordio, ti'n fo?
Ie.
Ond ti'n mynd yn ôl i benes i ddeud am pobl efo gwahanol ffyrdd o therapy, bob un math i'n mysiwtio pob lle, ond mi nes i sgwennu post dydd syl i'r un o'ch sy'n heb i ddarllen eto am y cysylltiad i fi rhwng iechyd corfforol a iechyd meddwl, achos dwi'n gwybod y mwyaf o iechyd corfforol dwi'n gwneud, y mwyaf mae'n iechyd meddwl i'n gwella. A yr ffordd dwi'n gallu gwneud pethau, y ffordd dwi'n delu efo pethau. A wedyn dwi'n gwneud rhyw fath o arbrof, dim arbrof, ond just rhyw fath o dest i fy'n hun, just i brofi fy'n hun unwaith eto, fo hynny yn wir. So dwi'n wedi deud bod fi'n gwneud o leia hanner awr o ymarfer corff bob dydd wsos yma. A wedyn cofnodi sut dwi'n teimlo, a os dwi actually yn gweld gwahaniaeth yn y ffordd dwi'n yn gallu gwneud pethau, ffordd dwi'n meddwl, y ffordd dwi'n meddwl amdano fy'n hun. Achos yn ddiweddar dwi wedi gadael i unrhyw fath o marfer corff slipio yn llwyr, jyst i bod i brysur, ond ddim yn prioritaisio y marfer corff fatha un o'r pethau sy'n wir yn helpu fi.
Ie, nes i ddell yna. O'n i'n meddwl, mae'n fel efo, os ti'n gwybod mae marfer corff yn helpu, dwi'n meddwl mae'n eitha mindful bod chdi wedi'n rhoi plan yn ei le. Achos mae cael plan bendant yn helpu fi, fatha os dwi'n heb gynllun, na i jyst ddim wneud y pethau. Felly ti'n gwybod rwan, gen ti'r gynllun ma'n ei le, felly gyda weld sy'n ma'n mynd, os ti'n slipio yn dwrnod, mae'n ffain. Ond mae jyst bod chydig bach yn mindful, a wneud yn siŵr bod chdi yn wneud y pethau bach mae sy'n helpu. Dwi'n meddwl mae'n mynd mor bell.
Be dwi weld o hefyd ydy, achos bod fi wedi deud bod fi wedi'i wneud o, dwi'n accountable am i wneud o, a dwi'n meddwl bod hynna i fi yn helpu, achos dwi ddim eisiau gadael pobl lawr, yn un peth dwi'n eisiau gadael fi'n hun lawr, ond dwi'n chwaith i'n eisiau gadael y cynulleidfa gofod i lawr, dwi'n dweud, dwi'n mynd i wneud hyn, ond dwi'n gwybod na i wneud o, achos dwi'n eisiau gadael neb i lawr, felly mae hynna'n helpu fi hefyd o ran rhoi bach o cicadyn i fi rili i wneud o, a wneud o siw bod fi yn gwneud o, ti'n gwybod?
Ie. A dwi'n meddwl, fatha hyd yn oes eich di'n penderfynu stopio fory, bod chdi'n mynd rhoi gormod o bwysau dy hun, fatha, dwi'n meddwl mae'n wych bod chdi di deud wrth pobl gofod, achos mae'n mwy o motivation i gadw at iddo. Ond hefyd, ti'n eisiau gormod o bwysau fatha, mae'n balanced ydy.
Ynddi.
Nes i gychwyn, dwi'n eisiau dweud journalio, ond fatha, kind of dyna ydy o. Felly, o'n i ar ddiwedd y dydd yn just gwenu lawr, just reflection bach ar y diwrnod a wneud plan i'r diwrnod wedyn. Achos mae gymaint o wybodaeth yn ymhen i, dwi'n meddwl mae cael plan yn ei le yn help. Fydda, hyd yn oed o prynu cinio ar ddillun am yr wsos, fydda, mae holl wsos fi'n just hollol anodd, achos mae'n chydig bach o drefn. Ond o'n i'n sgwennu yn y top, o'n i'n sgwennu sut ti'n teimlo, be nes ti fitha heddiw a pa hynna'n ofal nes ti. Ac o jyst bod chydig bach yn aware o be nes i'r diwrnod yna. Jyst yn neud fi sylwi fwy fatha os nes i ddim bitha'n dda neu os nes i ddim hynna'n ofal o gwbl, o'n i'n gwbod y diwrnod wedyn. Bod gennau chydig bach o gynllun i wneud, chydig bach mwy. Ond dwi heb wneud o'r swsos, ond mynd o'n oce hefyd, fatha.
Mae gennau, dwi'n sgwennu mewn rhyw fath o journal hefyd, dwi'n mynd i alw o'n journal, ond mae o'n rhyw fath o check-in, really, efo fi'n hun bob bora. Ond dwi yn sgwennu be dwi'n ddiolchgar am bob bora. So dwi'n sgwennu'r dyddiad, sgwennu'r enw'r wsos, sgwennu'r dyddiad, a wedyn dwi'n ddiolchgar am, a wedyn dwi'n rhoid yn y bora be dwi'n ddiolchgar am tod, ar yr adag yny, a wedyn dwi'n cynnal wneud bach o sgwennu. Ond mae rai fi ddeud, dwi yn teimlo gwahaniaeth pam dwi ddim yn gwneud, achos mi fi eisiau trwy cyfnod o ryw 3 mis lle nes i wneud bob un dydd. Ac o'n i'n teimlo bod fi'n cael, dim fentio, achos dim dyna dwi'n neud yna fo, ond sgwennu lawr beth sy'n ymhenni, achos yn union fatha chdi, mae yna gymaint o bethau'n ymhenni. Ti jyst angen rola i dympio nhw, rili, dwi'n. A mae hynna yn rili'n helpu, ond dros y mis dwytha, mae wedi bod chdi bach mwy scattered o ran pryd dwi'n gwneud yn un peth, achos bod ni wedi cael cath fach newydd, pan dwi'n codi'n bora, peth gyntaf mae'n neud ydi jumpio dros y fiki, so dwi'n cael llonydd fel o'n i i ista lawr a sgwennu. Na, mae'n helpu fi de, ac fel chdi gyda nos, dwi wedi bod eisiau mynd i fewn i'r habit o'n i gyda nos hefyd, a fel ti'n deud, edrych yn ôl ar y diwrnod a neud rhyw fath o gynllun ar gyfer y diwrnod wedyn, achos yn bendant hefyd mae cynllunio yn helpu fi. Achos fel o'n i'n deud yn y post, os dwi weithio, mae'n gyfi gymaint o bethau neud, dwi'n gwell i ddechrau, wedyn dwi'n just yn mynd i byd. So mae cael cynllun yn bendant yn helpu fi hefyd, ti'n gwybod?
Dwi'n gwybod i'r gair journal, jyst bach yn cringe.
na, dwi'n gwybod. Dwi'n dal lle ti'n dod.
Dwi'n meddwl efo'r pethau yma, fydde, ti'n cychwyn habit newydd a ella bod o'n slipio, ond ti'n swopio fel mwbeth gwahanol. Dwi'n meddwl, yn enwedig, os ti'n rhedeg busnes, ti'n just mor brysur am y dy bend i mor llawn o wybodaeth busnes. Mae jyst cymryd chydig bach o amser i jyst meddwl am chdi dy hun, neu meddwl sut aeth y diwrnod, ond ddim o ran y busnes, fatha o ran chdi dy hun.
Ie. Yeah.
Ond fatha dwi'n ofnadwy am gychwyn rhywbeth a wedyn stopio, ond dwi'n gwybod, os dwi ddim yn y mŵd, dwi ddim yn y mŵd. Fatha na i ddim teimlo'n eog am beth yn neud rhywbeth. Fatha swn i wrth y modd mynd am dro mwy, ond fel mae'n digwydd, dwi ddim yn... Ond mae'n un o'r pethau na fatha ti'n deud, ti'n gwybod yn eitha helpu. Ond am yr un reswm, da ni jyst ddim yn neud o. Ond dwi'n mynd teimlo'n eilog am beth yn mynd. Os dwi'n y mod yna i fynd. A dwi'n meddwl cyn bellio bod ni'n mynd gadael yn hyn slipio gormod y ffordd arall bod ni dal yn fatha fewn y gallan o'r habits da yma. Ond dwi'n mynd fatha, obviously, just sôn o profiad fy hun ydw i da.
A
beth sy'n helpu fi.
Felly, be mae hyn yn ofal yn edrych fel i chdi? Sut wyt ti yn edrych ar ôl dy hun?
Mae hyn yn ofal i fi ar y funud yn bethau normal iawn, dwi'n meddwl. Bethau mynd am bath. Gwneud siwr dwi'n bethau. Cael paned, stopio'n brecs. Dwi wrth y modd mynd i'r traeth, felly unwaith yr wythnos dwi'n trio mynd am dro i'r traeth. Dwi'n licio mewn ffer ar y funud a dwi'n eistedd gwylio pobl yn bysgota.
Neis.
Ond ie, nes i ddechrau journalio chydig. Mae therapi yn rhan mawr o fy hunan ofal ar y funud. Ie, dwi'n meddwl... Mae jyst mor anodd os ti'n brysur. Mae'n anodd stopio. Mae hyd yn o'n cael yr amser i stopio a meddwl yn anodd weithiau. Ond mae'r pethau bach normal day to day fatha mynd i siop o bwyd, prynu. Cos fatha dwi'n byw adra, dwi'n mynd i wneud weekly shop, ddim mwy. Felly mae rhan fawr o rwtîn bwyd fi wedi mynd. Felly mae pethau bach fel paratoi cinio actually big deal i fi. Felly dwi'n cyfri hynna fel hynna nofel. Yeah. Dwi'n meddwl jyst trio peidio bod yn galed ar chdi dy hyn. Mae bach yn cliché ond mae'n wir.
Yndi, mae rhywbeth dwi'n trio dysgu fy'n hyn. Achos dwi wedi stryglo lot efo bod yn ofnadwy o galad ar fi'n hyn. Ac os dwi ddim yn hapus efo beth dwi'n neud, mae'n jyst yn rili cael fi lawr. Achos bod fi ddim yn teimlo bod fi yn ddigon da neu yn di cyrraedd y nod o'n i rili eisiau gyrraedd. So dwi wedi gweithio lot ar beidio bod yn galad ar fi'n hyn. Mae ceir yn ei dda am ddeitha fi. Reit, stop on, ti'n neud y dda. Ti'n angen bod yma'r galad ar chdi dy hun, achos just cym cam yn ôl ac edrych beth ti'n neud. Ond ti weithiau ti'n mynd mor bog dawn yn ganol beth ti'n neud ar y pryd. Ti'n just methu gweld y pethau, ti'n methu sefyll yn ôl a gweld actually, o na, mae'n iawn, twod. So mae bod yn galad ar hyn. A mae hyn o rhywbeth dwi wedi, dim diodda fo, ond mae rhywbeth dwi wedi... Dwi wedi wneud ers blynyddoedd, ti'n gwybod?
Ie, dwi'n meddwl ti'n perfectionist fel fi, fatha. Ti eisiau bod ddim wedi wneud yn berffaith. Ond fatha gofod a busnes y bach Cymru, fatha os ti'n camu nôl a sbio beth ti wedi adeiladu, fatha. Mae'n briliant yn lle just sbio ar y un blog ma fo. Fatha cwpl typos nhw beth, ti'n gwybod fel? Just a big picture yn bwysig, ond da ni'n mynd sbio'n ddigon aml, fe.
Na, dan. Na.
Os dwi'n meddwl os ti'n rhedeg busnes, ti'n kind of gorau bod yn perfectionist. Achos gyna fi standard reit uchel i bethau, ond dwi'n meddwl mae'n beth da. Cyn bellio bod o ddim yn gynnu chdi deimlo bod chdi ddim yn gwneud yn ddigon da, fatha.
Yeah.
Bod o'n mynd troi yn beth drwg, da.
Ie, ie. Na, achos eto, sorry, mynd yn ôl at Cyrwyn oedd o ddeud, wel, dwi wedi bod yn eitha stresst dros Busnes y Bach Dys Cymru yn ddiweddar. Ac fel yn dweud, wedi hyn ddim yn iach i chdi, ti'n cychwyn dy fusnes dy hun er mwyn gwneud rhywbeth ti'n rili fwynhau. Ac dros yr wrth nosod dwytha, dwi ddim wedi bod yn fwynhau achos mae wedi bod yn stresu felly yn gymaint.
Mm.
A so, dros y penwthnos, noth actually troi yn ymwneud i sadwr yn dweud, mae'n rhaid i chdi stopio, mae'n rhaid i chdi just cymryd brec, mae'n rhaid i chdi achos mae'n rhaid i chdi sal. A mi oedd o'n eisiau gyrra pwynt di gwyno ar disadwn lle oedd o jyst i mynd dan yng nghroen i gymaint, ti'n gwybod? So nes i gymru breg llwyr ohono dros penwthnos a di dod yn ôl fo bore yma efo meddwl lot cleiriach a mae mor bwysig fel chdi'n deud yna, jyst cymru breg, ti'n gorfod cymru breg o beth ti'n neud. Os oedden ni'n trafod am, fel mae'r wythnos wedi cael ei strwythuro, ti'n dy llun i di gwenar a wedyn di sadwn dy syl ar gyfer cymryd y brec na. O dwi wedi bod yn ymwneud yn ddiweddar yn gweithio drwy'r penwthnos hefyd, ond mae jyst mor bwysig i chdi dy hun i gymryd y brec na dydy i gymryd amser yn ôl o ddiwrth pethau a wedyn mynd yn ôl iddyn nhw efo meddwl hollol fresh.
Dwi mae mor, mor bwysig. Dwi dy gorff ddim yn cael amser i recyfyrio os ti'n mynd cymryd brec.
Na, na.
Fe, yn y cychwyn o'n i'n just gweithio. A dwi kind of wsos dwytha nes i sylwi, oh my gosh, gyda fi gymaint o waith i wneud. Felly, ers wsos dwytha, dwi wedi gweithio'n hwyr, nes i weithio'r penwythnos, a erbyn heddiw dwi'n teimlo fo da. A faswn i wrth y modd gweithio 10 tan 4, 4 dwi'n dwi'n wsos. So mae hynna'n wbeth. Fysa'n siwtio fi i'r dim.
Yeah.
A blwyddyn yma, dwi actually wedi llwyddo gwneud 10 tan 4, 5 tan o drwsos.
Gret.
Ond dwi hefyd yn gweld bod fi wedi gwneud llai o waith. Ond mae hynna jyst yn rhywbeth. Rhaid i chdi dderbyn, dydy.
Yndi.
Ond na, dwi bendant yma fathau ti'n mynd i osgi allan dwi't. Felly yn barod rwan dwi'n gweld okay, dwi angen day off fatha bori. Ond hefyd ti just dwi'n gwybod ma mor tricky achos yr un ochr dwi fel dwi'n gwybod sef dwi'n mynd i wneud yr holl waith ma a fi sydd i cymryd yr holl waith ma mlaen. Ond fedri di ddim deithio rhywun, sori, dwi'n mynd i wneud hwnna rhywun rech i aros. Ond y reality ydy, mi fedri di ddeud hynna, fyddan nhw ella bach fatha, oh, oce. Okay. Ond mae gen ti y gallu i wneud hynna. Dwi'n meddwl, da ni'n jyst yn disgwyl gymaint o'n hynna. Ond ti'n gorfod gwrando ar dy gorff. If it's not gonna happen, it's not gonna happen. Fyddi ddim gweithio dy hyn yn silly i wneud iddo fel ddigwydd. Ers a chdi'n hoffi wneud, ti'n mynd i orfod dwy'n yr egni na o rola arall.
Gan droi yn ôl felly at dy fusnes di, sgyn ti'n rhyw, twyd oedd ti'n deud gynnaf bod ti'n dechrau ffeindio dy drai, to blwyddyn o hanner i fewn i'r busnes. Oes gen ti'n rhyw syniad lle sa ti'n licio mynd â fo ta, o ti'n hapus i weld lle mae'n mynd â chdi? Sgyn ti rhyw fath o, dim end goal, ond sgyn ti rhyw fath o nod lle sa ti'n licio i gyrraedd a rhyw bwynt neu wyt ti just yn hapus i kind of go with the flow lle?
Yeah, dwi very much go with the flow, ond gynnu fi hefyd lot o bethau swn i'n licio i wneud i fynd â fo ar drywydd gwahanol. Un o'r pethau dwi eisiau gwneud ydy cychwyn letterpress printing.
Oh, waw.
Felly, wneud pethau lot fwy bespoke.
Yeah.
Cos dwi'n wneud gwahoddiadau priodas ar y funud, ond swn i'n licio cynnig wbeth fwy special a gwneud pethau i'w gwerthu sydd yn letterpressed.
Yeah.
Felly, dwi'n gobeithio prynu machine ar ôl dolyg, gobeithio.
Exciting. Dwi wrth y modd efo letterpress, dwi'n rili yn licio'r effaith mae'n rhaid.
Nes i fatha wel, tua mis Mawrth llynedd, o'n ac i, Lenny, sorry. Nes i brynu cynnyrch gan wahanol fusnesau o Gymru i'w gwerthu ar fy wefan. A dwi wedi penderfynu stopio gwerthu nhw, dwi'n meddwl. Achos mae fatha trial yn eryd ydy, dwi'n meddwl dwi wedi gweld hyn am rili'n gweithio i fi, fatha mae yna lot o wefannau Cymraeg arall sydd yn gwerthu cynnyrch lot o bobl fatha mae adra yn gwneud. A dwi jyst ddim yn meddwl bod o'n siwtio fi i wneud hynna fatha sgynny fi ddim gol i agor siop na'n byd felly.
Yeah.
Ond mae wedi bod yn rili neis gallu cynnig bocsys a falle am pethau mwy fath anrhegion i bobl.
Ie. Yeah.
Ond ie, yeah, dwi'n kind of teimlo bod fi wedi methu yn yr efo'r elfen yna o'r busnes, fatha jam rili di pigo fyny. Ond ti'n yn gwybod sa'n ti'n trio yn y cyt.
Na, ond hefyd dwi'n meddwl, ti'n fod mae gen ti frand a busnes mor gry. Ti'n fod bron bod fi'n, well, yn bersonol, so ni'n teimlo bod chdi'n angen gwerthu pethau neb ar eich lapto, bod y waith di mor yn hygol, bod jyst be gen ti gynnig dy hun yn fwy na digon, ti'n gwybod?
Ie, a dwi'n meddwl, mae'n, fatha dwi'n lwcus iawn na dyna ydy'r achos. A mae gwerthu pethau fy hun yn dod o mwy o bres fawn, fatha. Dyna neb yn licio methu, ond ie, dwi'm yn siŵr. Oedd o'n risg mawr.
Ie. Yeah.
Ond dwi'n meddwl, rwan bod wedi penderfynu bod fi yn mynd i stopio. Bydrai gwerthu'r stoc sgyn y fi a fi gynnu fi lot fwy amser i stwff y hyn, felly.
Of course.
Yeah.
Ond swn i ddim yn galw fo'n fethiant chwaith, ti wedi dweud y gair methu fenna cwpl o weithiau. Ond swn i ddim yn galw fo'n fethiant, mae jyst yn rhywbeth sydd jyst ddim wedi gweithio allan, a swn i, dwi'n meddwl y dylai ti feddwl amdano fo fath o methiant, mae jyst yn rhywbeth sydd wedi dod â mwy o clarity i chdi am dy busnes dy hun.
Ie, yeah, mae'n wir, actually, bod o di pwysio fi.
Di nechdi sylweddoli, ie.
Ie. Na, mae'n wir. Ie, yeah, mae busnes jyst yn efolfio dydy.
Yndi.
Ond ie, dwi'n meddwl yn y cychwyn o'n i'n deud ia i bob dim. Fatha, tos y rwy'n yn gofyn fi, fatha, fyddi wedi droi o dafad, so ni'n deud, oh, I can draw a sheep, I'll do it. so dwi'n meddwl, ar pwynt yn ymlaen, dwi am just bod chydig fwy gofalus a pigo pethau sy'n wir yn exeitio fi a yeah, dwi'n meddwl fyddai'n chydig bach fwy select efo y ffordd dwi'n mynd â pethau, ond mae'n exciting hefyd. Dwi'n meddwl fydda, os ti'n sbio'r Instagram fi, ti ddim yn 100% siŵr be dwi'n neud. Achos bod fi'n neud gymaint o wahanol bethau.
Ie, ie.
Felly, dwi'n meddwl dwi'n channelio fewn chydig bach fwy ar cwpl o bethau dwi'n really mwynhau. A bydd o'n really exciting.
A dwi'n really edrych ymlaen i weld y prosiect newydd efo meddwl fi gen ti yn y flwyddyn newydd. Yn enwedig, tywed, chdi wedi datblygu gymaint o'r prosiect gyntaf nes di efo nhw. Felly, fel na thela ddeud yn gynharach, mi fydd hi'n chwilio am am ddyfyniadau, am ddywediadau felly byddu gyn bawb i'w cynnwys.
Yn sicr, ie. Na fydd o'n... Mae'n... yeah, exciting dydy. Mae'n exciting iawn. Be fydd i fod.
Gret. O, diolch yn fawr iawn i chdi Heledd am siarad efo fi heddiw. Dwi wir wedi mwynhau sgwrs ni. Dwi'n meddwl teimlo bod ydi bod yn cathartig iawn rwysyd, ond hefyd dwi'n gobeithio fod y gynulleidfa wedi cael dipyn allan ohono fo, achos da ni wedi bod yn reit agored ac yn reit onest, so felly dwi'n gobeithio fod pob yn mynd i weld fod o'n iawn ac yn oce i siarad yn agored am beth da ni wedi bod yn siarad amdano fo.
Wedi bod yn lyfli, diolch Caryl.
Reso. Dwch yn ôl at ni tro nesaf am benod arall o Gofod i Drafod, Space to Discuss.